habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. Waa fiidnimo arbaca ah bisha Sebtembarna waa 22 sanadka 2012. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo bogeyna v o a somali.com. caawa iyo dunidaha waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid a safiirka Soomaaliya ee Turkiga oo la hadlay Soomaalida lagu amray inay dalkaas iskaga baxaan.
Gadaal waxaanu ku ogaanay dadka meheradaha furtay iyo dadka u shaqaynaya ee la qabqabtayba waxay waddanka ku jeegoonshiisayaal dalxiis ah, iqaamada dalxiis ah iyo iqaamada qaarkood arday ah. Sharciga dalkanina ma ogolaanayo dad dalxiis ku yimi, midna ma ganacsi ma furan karo.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan kororka xanuunka COVID-19 ee Soomaaliland.
Bishaan soo dhaafnay waxaa la baaray 8,986 qof ayaa la baaray, waxaa laga helay 216, waxaa u geeriyooday 16 qof. Bishan aynu ku jirno oo 20 ah waxaa la baaray 6,996 qof, waxaa laga helay 906, waxaa u geeriyooday 10.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la filayaa in goor dhow oo maanta Arbaca uu ku dhawaaqay in Mareykanku ay iibsadeen 500 milyan oo xabo oo tallaalka COVID-19 ah, kaasoo ay siinayaan wadamada soo koraya. Mareykanka ayaa hore waxa u ballan qaaday in wax ka badan 500 milyan oo xabo oo ah tallaalka Pfizer iyo BioNTech ay siinayaan wadamada soo koraya dhammaadka bisha Juun ee sanadka dambe, waxaana taasi ay ka dhigan tahay in hal bilyan oo xabo oo tallaalka COVID-19 ah Mareykanku ay dunida ugu deeqayaan. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay in xabad walba oo tallaal ah oo lagu muday qof Mareykan ah ay beddelkeeda 3 xabo oo tallaal siinayaan dunida. Biden ayaa arrinkan ku dhawaaqi doonaa kulan looga hadli doono xanuunka COVID-19 oo ah kulan daceed ka tirsan kulanka guud ee qaramada midoobay ee New York. Rag hubaysan ayaa Arbacada maanta ah rasaas ku furay gaari uu la socday gacanyaraha madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky, sida uu sheegay booliiska dalkaasi. Madaxweyne Zelensky ayaa hadda ku sugan magaalada New York oo uga qaybgalaya kulanka guud ee qaramada midoobay. Muuqaal laga soo duubay ayuu ku sheegay inuu ka bixin doono weerarkaasi jawaab adag. Weerarkaasi ayaa saraakiisha ku dhowdhow madaxweynaha waxay ku tilmaameen inuu ahaa isku daydil oo markaasi lala eegtay la taliyaha madaxweynaha oo lagu magacaabo Sergey Shafir. Saraakiisha ayaa sheegay in weerarku uu markaasi ay dhici karto inuu yahay mid looga dan leeyahay in fariin loogu diro madaxweyne Zelensky, sida uu sheegay la taliye kale oo madaxweynaha uu leeyahay oo lagu magacaabo Mikhailo Podolyak. Zelensky ayaa ku guuleystay madaxtinimada kadib markii uu wacad ku maray in uu dagaal la geli doono ganacsatada siyaasadda awoodda ku leh iyo musuqmaasuqa. Dacwad ogaha dalka Ukraine waxa uu sheegay in baabuurka uu la socday la taliyaha madaxweynaha 18 xabadood ay ku dhaxday darawalka ayaa la sheegay in dhaawac uu soo gaaray, balse la taliyaha madaxweynaha aanay waxyeelo ahi ka soo gaarin. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson, madaxweynaha Vietnam Nguyen Xuan iyo madaxweynaha Malawi Lazarus McCarthy ayaa ka mid ah madaxda maanta Arbaca ka hadlaya khudbadana ka soo jeedinaya kulanka guud ee qaramada midoobay. Johnson ayaa hoosta ka xariiqay maalmo ka hor qudbadiisan baahida loo qabay in la wajaho isbeddelka cimilada isagoo xusay in kobaca dhaqaalaha ee dunida saldhig looga dhigo wanaajinta cimilada Johnson ayaa bartiisa Twitterka waxa uu soo dhigay fariin uu ku xusay in wadamada qaniga ahi ay ka lacagaysteen kororkooda dhaqaalana ay ka heleen wasaqowga hawada waxa uuna sheegay in u darnaanta cimilada dunida ay hadda ka dhigayso waajib saaran wadamada dhaqaalahoodu u koray inay ka caawiyaan kuwa dhaqaalahoodu soo koraya sidii ay u wanaajin lahaayeen cimilada hanaan sii jiri kara waqti dheerna ay u adeegsan lahaayeen Johnson ayaa qudbadan jeedinaya maalin kadib markii uu Washington kulan kula yeeshay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden magaalada labaad ee ugu weyn dalka Australia ee Melbourne waxa gilgilay dhul gariir xoogan oo cabirkiisu uu ku dhawaa 6 aroortii saaka oo 4 ahayd hay'adda dawladda Australia u qaabilsan sayniska iyo dhulka ayaa waxa ay sheegtay in dhul gariirkan uu saameeyay magaalada Mansfield ee ku taala meel 130 kilometir dhanka waqooyi bari uga beegan magaalada Melbourne ee caasimadda gobolka Victoria. Dhulgariirkan ayaa sababay waxyeelo soo gaartay qaab dhismeedka guryaha qaar ku yaala dhowr xaafadood. Burburka guryaha ayaa sidoo kale waxa uu xiray wadooyinka qaar magaalada. Qaar ka mid ah dadka rayidka ayaa laga daadgureeyay dhismayaasha dhaadheer halka isbitaal dalkaasi ku yaalana la sheegay in muddo kooban ay korontadu ka maqnayd laba dhulgariir oo yaryar oo cabirkoodu uu ahaa 4.0 iyo 3.1 ayaa sidoo kale ku dhuftay dalkaasi dhulgariirka koowaad ayaa waxa uu gaaray meel ka baxsan magaaladaasi ilaa iyo caasimadda Sydney. Halkan magaalada socotaana waa VOA Washington. Booliska magaalada Ankara ayaa 16kii bishan waxa ay xireen ganacsato Soomaaliyeed oo isugu jira rag iyo dumar. Ganacsatadan oo shalay oo talaabo ah la soo daayay ayaa loo qabtay in muddo 3 maalmood ah ay kaga baxaan dalka Turkiga. Wariyaha VOA ee London Ridwan Haaji Cabdiwali ayaa la xiriiray safiirka Soomaaliya ee magaalada Ankara, Ambassador Jaama Aidid, wuxuuna ugu horeen weydiiyay sida ay waxu dhaceen.
Ridwano maalintii Khamiista ayaan ku war helay in dad ganacsi kulahaa magaalada Ankara oo Soomaali ah iyo dad kaloo badan oo ajaanibta kala aba la xirxiray oo la geeyey xarunta weyn ee booliska ee headquarterska ee Ankara waxaana dacweeyay xaafadan ay degan yihiin booliska qaabilsan ba magaaladu waa xaafado xaafadaasaa dacweeyay qoladaasi way haysay keliya haddii aan u tagnay annaga iyo guddigii jaaliyadda guddigii ganacsatada Ankara madaxda ka ahaa isla aroortiiba waa ka daba tagnay waxaana lagu yiri wax weyn laguma haysto waa lasoo daynayaa baa lagu yiri kadib waa soo noqonay qareenaya baanu la tashanay qareenadin waxay u yidhaahdeen dadkan waa run wax mukhaalafaad xagga ganacsiga waa lagu haystaa laakiin sharci maaha in la xidho
waa maxay marka waxa lagu haysto dhinaca sharciga ay sameeyeen dadkan
gadaal waxaanu ku ogaanay dadka meheradaha furtay iyo dadka u shaqeynaya ee la qabqabtayba waxay wadanka ku jeegoon fiisayaal dalxiis ah iqaamada dalxiis ah iyo iqaamada qaarkood arday ah sharciga dalkanina ma ogolaanayo dad dalxiis ku yimi oo iqaamad loogu bedelay fiisihii dalxiiska iyo dad wax ka baranayo waxbarasho ku jooga labaduna midna ma ganacsi ma furan karo midna kama shaqayn karo labada arrimoodba waa ka mamnuuc kadibna dee muddii bay isaga fuqnaayen dad baa 5 sano 6 sano isaga fuqnaayeen laakiin qaanuunku iska qornaa waa la dhaqan gelin jirin iminka markii afghanistan iyo isbedelku ka dhacay oo qaxootigu aada soo batay wadamada hadda aanu nagu joogna aada ugu soo bateen waxaa muran badan baryahan dhan siyaasadda mucaaradka iyo dowladdu isku hayeen arrimaha qaxootiga oo horeba wadanka qaarkood in badan baa u joogay aduu loolanka uun baa waxaan lasoo fogay sida ka muuqata uun
waaya marka ma taqaanaan tirada ganacsiyada la xiray iyo dadka la xirxiray intay dhan yihiin
dadka soomaalida ee maanta lasoo daayay xadhigga 7-9 qof weeye 7 rag yihiin 2 dumar yihiin qaarkood baasaboorro aan soomaali ahayn bay ku ganacsanayeen sida baasaboorro ingiriis ah ama kanada laakiin waa soomaali qaarkood shaqaale ahaayeen, qaarkoodna dadkii business kala haday ahaayeen. Dadka kale laakiin ajnabiga tiradooda ma naqaan, qaar waliba meel bay ku xidhan yihiin oo waa meelo kala duwan baa lagu xidhay.
Wax ku saabsan digniin dadkan ma la siiyay intaan la soo xirxirin ee xarumahooda ganacsiga laga xirin?
Guddiga guddoomiyaha guddiga ganacsiga Ankara iyo ku-xidhinkiisu waa noo sheegeen in dadkan in badan digniino loo keenayay oo lagala hadlayay arrimaha hadda loo haysto oo inay bedelaan iqaamada ay ku joogaan dalka bedelaan oo u bedelaan iqaamada shaqada work permit waxa Ingiriisiga lagu yiraahdo inay ka dhigaan oo bedelaan markaas waxa ku leeyihiin ama inay shaqeeyaan ama inay ganacsi furtaan. Gadaal waxaanu ku ogaanay in Soomaalidu shuruudaha lagu helo kaarkaas ay xoogaa dhib ku tahay oo inay dad shaqaaleeyaan iyo inay waxyaalo noocaas oo badan ba insurance galaan oo kharash badan kalifaya dhici karta inay Soomaalidu uga maagasay arrinta. Anagu hore waa u wacyigelin jirnay, waxaan odhan jirnay war shuruucda ku xidhan ganacsiga in iska wada hagaajiya. Waddankani waddamadii hore aynu uga ganacsan jirnay oo kale waa ka duwan yahay, waa waddan qaanuun adag leh, waa waddan axsaabtiisa iyo dowladdiisu aad u heer sarreyso oo horumarsan tahay. Waxyaala yareer baa la isku qabsan karaa sida waddamada kale Yurubna, dee dadku waxay u qaybsan yihiin qaar qaxootiga diidan iyo qaar qaxootiga soo dhaweynaya, waa iska Yurubiyaan oo kale dalkani.
Waa gartay marka hadda dadkaas imisa loo qabtay inay dalka kaga baxaan, maadaama aan ognahay in mararka qaarkood siyaasadda dalka Turkiga ay tahay waxaan oo kale marka ay dhacaan in dadkaas ay dalalkooda dib ugu noqdaan?
Horta anagu safaarad ahaan waxaanu ku doodanay dadka in dalka aan laga saarin, sababtoo dadkii hanti bay meesha ku leeyihiin, bangiyaa u furan, reeraa u degan, guryaha qoorkood ku leeyihiin. Anagu horta doodayadu ilaa maalintii koowaad ilaa qareennadayadu waxaanu ku doodanay dadkan fursad ha la siiyo ay ku samaystaan waxa ka dhiman ayaanu ku doodanay. Qareennadayaduna waa nagu waafaqsanaayeen inaanu arrintaa gar u leenahay. Digniinihii hore iyo dowladduna waxay ku doodasay dadka horaan digniino u siinay sharciga 6400 lambarkiisu intaa yahayna wuxuu sheegayaa qofkii lagu qabtay isagoo ganacsi gacanta kula jira ama shaqo gacanta kula jira in la masaafurin karo. Qareennadayadu waxay markaa noo soo jeediyeen okay, waa la masaafurin karaa laakiin lama xidhi karo, marka xadhigana waa ka xanaaqsaneen anagu runtii, oo qofkan ganacsada hantida leh ee meesha maal gashaday xadhigga anagu umaana arkayn inay tahay arrin uu xuquuqdooda lagu xadgudbada baanu arkinay. Doodayadu anaga iyo dowladda, weliba dowladda qeybo badan oo kamid a waa nala safnaayeen, waxay lahaayeen arrintan hala kala saaro oo bal dadkani maadaama ganacsato ay yihiin fursad hala siiyo. Laakiin dee qaanuunka mar walba soconaya, ninka qaanuunka u hiilinaya tiisu ku adkaanaysaa. Anagu qareenkii aanu shalay qabanay, qareen labaad baanu qabanay shalay oo kii hore aan ahayn, aanu khamiistii qabanay, qareenkaasi wuxuu rabay inuu soo furo xeraariyaha guud kasoo furo dacwad. Dacwaddu markay furantana ilaa dacwaddu xidhanta dadkii lama masaafurin karo, laakiin dadkii gudaha ku jiray de maadaama dad xidhan yihiin, qareenkii kale waxaa laga saxeexay warqad inay soddon maalmood kaga bixi karaan. Markay soo baxeen ba arrintaa nagu wargeliyeen. Iminka waxaanu ka doodanaa bal wixii bixitaanka kadib maxaa ka dhalan kara, waddanka miyaa loo diidi karaa, ma lasoo xafiiso kale ma la, arrimahaasa hadda noo yaalla xalkeeda.
Kaasi waxa uu ahaa Jaamac Aydiid, safiirka Soomaaliya u fadhiya Turkiga. Waxa uu warramayay wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. Guddiga ka hortaga xanuunka COVID-19 ee Somaliland ayaa kulan ay isugu yimaadeen maanta magaalada Hargeysa. Waxay ku sheegeen in uu kordhay dadka u dhimanaya cudurkaasi iyo kuwa uu soo ridanayaba. Warbixintan waxaa Hargeysa nooga soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Akulle.
Kulankan ay maanta isugu yimaadeen guddida heer qaran ee ka hortaga cudurka COVID-19 ayaa waxaa hadal halkaasi ka jeediyay wasiirka caafimaadka ee Somaliland Xasan Maxamed Cali Gaafaadhe. Wasiirka ayaa ugu horreyn waxa uu tilmaamay waxyeelada uu geystay sida uu sheegay bilihii ugu dambeeyey baaritaan lagu sameeyey cudurka COVID-19 iyadoo 50 qof ay u dhinteen sida wasiirku uu sheegay, 20-kan cisho ee bishanaynu ku jirnay Sebtembar oo keliyata.
Saaka waxaa halkan isugu yimi xubno ka mid a guddida ka hortaga caabuqa COVID-19. Waxaana kalifay soo baxan cusub uu aada u soo dilaacay xanuunkii oo dib u soo noqday iyo warwarka iyo dareenka uu geliyay shacabka Soomaaliland iyo xukuumadda sidii looga hortagi lahaa ama looga gaashaan lahaa iyo wixii kale inay isweydiin lahaa iyo wixii macluumaad lala wadaagi lahaa dadweynaha labadan bilood ee u dambeeyay ee uu xanuunku uu soo cusboonaaday. Waxaan halkan u soo gudbinayaa marka hore inaan la wadaago shacabka bishii aynu soo dhaafnay sideedaad oo uu dib u soo bilowday xanuunkan caabuqani dadkii uu xoogdhaday usoo dhacay ama laga helay iyo bishan Sebtembar sagaalaad aynu ku jirno dadkii xanuunkaa laga helay inta laga helay inta laga baaday iyo inta laga helay iyo inta u dhimatayba bishii aynu soo dhaafnay waxaa la baaday 8,986 qof ayaa la baaday waxaa laga helay 216 waxaa u geeriyooday 16 qof. Bishan aynu ku jirno oo 20 cisho ah waxaa la baaday 6,996 qof waxaa laga helay 906 waxaa u geeriyooday 100. Waxay ku tusaysaa xogtaasu inuu aad iyo aad usoo xoogaystay waxyeeladiisuna ay aad u weyn tahay.
Caafimaadka ee Soomaaliland Xasan Maxamed Cali Gaafadi ayaa dhinaca kale istul taagay adeegyada caafimaad iyo imkaaniyaadka hayo ee la doonayo in door lagaga qaato xakamaynta ama hoos u dhigidda fiditaanka cudurka COVID-19.
Waxaan rabaa inaan la wadaago shacabka waxyaabaha aynu haysano ee ama ay tahay daaweyn ama kahortagay ah ee xanuunka lagula tacaali karo. Waxaynu haysanaa 177 sariirood oo 6 gobol ee waaweyn ee dalka isbitaaladooda yaalla. Waxaynu haysanaa 5 mashiin oo kuwa dhaliya oksijiinta dadka wasuurta lagu xidho. Waxaynu haysanaa gaaska haamaha gaaska Booramo waxaa yaala 30, Hargeysa waxaa yaala 230, Berbera waxaa yaala 203, Qorow waxaa yaala 150, Hargeysa waxaa yaala 250, Asaanada waxaa yaala 15 baa yaala. Waxaa la talaalay oo talaalka la isticmaalay 56,000 oo meela, 30,000 oo meela, 30,000 oo meela, 22,000 oo talaal ayaa intii xanuunkani bilaabmay ka baxay wasaaradda caafimaadka. Waxaa yaala talaal cusub oo shalay loo qaaday gobollada oo dhan, beri kale ka bilaabmi doona oo Khamiista goobaha caafimaadka ee loogu talagalay iyo talaaladii horena ay ka shaqaynayeen.
Ugu dambeyna, wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland waxa uu hoosta ka xariiqay muhiimadda uu u leeyahay bulshada talaalka, isagoo carabka ku dhuftay in dhowaan ay soo bandhigi doonaan macluumaad la xidhiidha in dadka u dhintay xanuunka COVID-19 bilihii August iyo bisha September aynu ku jirno 3 toddobaad ee ugu horreeyey dadkaasi inta tallaalka qaadatay inta aan tallaalayn, si loo muujiyo buu yidhi uu waxtarka xaqiiqda ah ee tallaalka.
Dhammaan dadweynaha reer Soomaaliland waxaan ku baraarujinayaa xanuunkaasuna dib u soo noqday, faafitaankiisuna aad u dheeraynayo, aadna u xoog badan yahay. Waxa la hubo ee lagaga hortagi karona waxaa ugu weyn waa tallaal. Anigoo inta kale uga bixi doona wasiirada kale iyo weheliya, waxaan kula dardaarmayaa shacabka Soomaaliland maadaama aynu haysano maanta tallaalkii, oo aanu rabno magaalooyinka iyo miyigaba inuu gaaro, oo weliba miyiga mid gaaro loogu talagalay oo hal mar uun la qaadanayo, magaalooyinkana kii labada jeer la qaadanayaa. Waxaan rabaa inaan ku baraarujiyo in tallaalka loo dareero oo tallaalka la qaato waxaa la hodiyey qofka la tallaalo inuu 99% uu u adkaysi badan yahay qofka aan la tallaalin. Waxaan ayaan dhow idinla wadaagi doonaa xogta ah dadka geeriyooday inta la tallaalay, intay ahayd iyo inta aan la tallaalin, dabadeedna ay ka muuqato waxtarka tallaalku halkaa ka muuqdo.
Dadka Soomaaliland ayaa weli dhagsala ku siinin inkastoo xanuunka COVID-19 laga dareemayo bulshada, ha noqoto dadka ehelka ee geeriyaha isu tilmaamaya xanuunkaasi dadka u dhintay, ama ha noqoto xabaalaha dadka lagu aaso ee magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland oo si weyn ay geeridu u korodhay, haddana ma jiro wax saameyna oo bulshada isdhexgalkeeda uu ku yeeshay iyo isuimaatinkeeda toona, mana jirto wax feejignaan gaara oo bulshada ka muuqata iyo xataa barnaamijyo wacyigelineed oo ay wado xukuumaddu. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Halkaad nagala socotaana waa Washington. Markii ay deegaanada Puntland ay ka istaagtay isticmaalka adeegsiga lacagta shilinka Soomaaliga ah, waxaa suuqyada si weyn ugu yaraaday badeecadaha qaarkood, gaar ahaana kuwa dhallinyaradu ama ilmaha yaryari ay iibsan jireen sida nacnaca iyo xanjada. Waxaana arrintaasi ay saameysay ganacsatada danyarta ee hore uga ganacsan jiray adeegyadaasi. Axmed Cali Aadan oo ka mid a ganacsatada boosaaso ayaa wariyaha V O A da Faadumo Yaasiin Jaamac waxa uga waramay caqabadaha ku hor yimid ganacsigaasi.
shin Soomaaligii markuu jabsaday dhibaato aad u weyn baa suuqa ka dhacday ganacsiga waxa jirta ganacsatadii hoose ugu hooseysay ay qaadan jirtay alaabaha yararka shukulaatooyinka xanjooyinka waxyaabo kasta oo pension la galo iyo wax kasta oo tafaariiq oo kunshin lagu jiray hal mar bay istaageen markay istaageen waxa dhacday tukaamo badan oo ka shaqeysan jiray iskoolada hortooda fariisin jiray tukaamo yar yar oo tabakaayooyin sandaqado intaas oo kun oo meheradood oo intaas oo kun oo reer laga biidi jiray kulligood albaabada xirteen sababtoo ah kunkii shilan ay qabanayeen baa waxa suuq mar haddu ka baxay iyagana aysan ciyaalkii yaryaraa wax iibsan jiray ama dadkii adeega loo soo dirsan jiray aysan heli karin kun shilin wax ku iibsadaan waxay keentay inay tukaamadoodii sidii muddo u joogeen xiraan waxaa kaloo timi mushkilad ka weyna iyadana sicir barar matalan wax kasta hadir santi maadaama lagu gado halkii rooti oo 2 kun shilin ahaan jiray maanta sida ogtiin 3 kun shilin lu maraya ay muxuu maraya 4 kun baa u yar hadir waaba la iska day 4 kun wa dhaafay wa santi waa lagu gadaa wax marka sentigi dollarka ahna maanta sarifka marka lagu qaybiyo 4 kun la dhaho warka senti baa u yar xaqiiqda balaash laha markuu awl koreysa kun shil ku balaash jiray haddii hal senti uu qaadanayo 4 kun ku balaashaya shaatiga markii la yiraahdo feerisa istiraahid awl waxa laga qaadi jiray 2 kun shil haddii waa 2 senti oo yar 8 kun shil marka sicir
maxaa sababay
sicir bararkaas uu keenay waxa keenay waxa soo xweeyeen kunki shil ba meesha ka baxay kunki markuu ka baxay sheeyu ugu dhawaa oo kun xigay waa hal senti oo dollar oo ila senti wax ka yar oo la diri karo way adag tahay ma jirto
waxyaabaha ka ganacsan jirtay ee aad joojisay qaybtoonda ay ku taal maxaa kamid ah
aniga waxyaabo kasta oo kun shilin lagaday midtana xanjooyinki shukulaatooyinki biskudka kasta wax kasta oo ciyaalka yaryar loogu talagalay oo ay hooyooyinku iskoolka markay ciyaalka aadayeen 2 kun shilin siya dhaamaan doomaanta aad waxaas oo dhanba suuq ka baxay
maxaad booskooda gelisay
wax aan booskood ila hadda gelin karno malahan waxa hadda maanta wax ka takiliya waxay tahay dadka ladan oo midtana heli kara nus dollar maxaa lahaa 0.3 0.2 doorashooyinka waaweyn waxyaabaha qaaliga ah waxyaabahaas un baa hadda xaray oo ay ku hartay waliba iyagu ku xasilan ma socdaan alaabta ugu socodka badan waxay alaabta ciyaalka yar ee ka taana kun ka shilin
alaabooyinka aad sheegayso iminka adiga iyo ganacsatada kale ma jiraan dad ay u yaalin bakhaarada
wallahi hadda waa yiri waa waqti dheer baad ka soo wariyay inta lacagta istaagtay intii badnayd qaybna way daadiyeen qaybna xamar bay urareen
inta ku taal hadda maxaad rajaynaysaa
adiga wallahi aniga inta hadda ii taalo waxaan rajaynayaa ilaa ilaahay idinkiis in xal loo xal kulli ilaaba keeni doono laakiin halkeen hadda ima muuqdo ina ama xamar loo rareen qoraysa alaabtaas ama de waddu taqtiga dad calaadaadi wax kale qadhay ma leh
maxaa sababay marka in lacagta shin Soomaaliga ay socomayso
waxa sababay meeshan waxa la yiraahdo waxa jirta kalsooni kalsoonida marka shilinka dhuntay dadka marka shilinka qabtaan waddii ku socon jirtay shilinka la qaban jiray dekada laga jiray way soo wareegi jirtay mar hadii wareegi meeshii afkeeda uu istaagay oo dekadii laga diiday lacagtii waxay keentay in dadkii kalsoonidiisa lacagta dhunta marka lacagta dhunta kalsoonidiisa saa suuq uga baxdo
imi maxay ku iibsataan
ana waxa ku iibsana dollar magaalada in dollar wax lagu iibsadaa
dhinaca ganacsiga oo kale badeecadaha ganacsiga badeecadaha maxaa iska bedelay
ganacsiga badeecadaha waxa iska bedelay wallahi waxa weyn dhibaatada weyn waxay tahay alaabaha ugu badan oo dadka loo adeego ugu badan waxay yihiin caruurada yaryarka ah population kan iyaga u badan midtana reer kasta 6 shan baa u jooga guriga 5 saac waxa ugu badan kun ka shan iibsan jiray waxay jirto kale xornimadii reerihi midtana oo kale cunugeed u dirsan jirtay oo hadii reerka maanta 100 kun shan loo dhiibo islaanta waxay sameynaysaa 1,000 2,000 cunug u dhiibaysaa waxa leedahay halkaas caleeshaha xirma iga soo qaad xirma kun shan iso qaad xirma kun shan waxaas oo suuq ka baxeen waxa dhacday oo mushkilad weyn xitaa ilmo yaryar wixii ka yaryar ilmo 15 ka yar telefoon luuma aamini karo hadii loo dhiiban in wadada looga qaata laga yaaba marka waxay noqonaysaa in lacagtii sentiga xataa aan la diri karin dukaankii ee hooyada intay u dhiibtay telefoonka oran karin maanta waxa waxay igu soo gatay waxay noqotay in iyadii caruurta meel cidla uga tagto aado dukaankii markay wax u baahato hadii wax ka go'aano ay u baahato bac aleena inay baxdo dukaankii iyadu aado shakhsi ahaan oo aado caruurta ka tagto marka dhibaatada Soomaaligaasi ka baxay suuqa dhibaato aad u weyn buu keenay
kaasi waxa uu ahaa Axmed Cali Aadan oo ah ganacsato ku sugan ganacsada ku sugan magaalada Boosaaso wuxuu u warramayay wariyaha Faadumo Yasiin Jaamac shalayna dunida waxaa laga xusay maalinta nabada caalamiga ah ee dunida waxaana ay ku beegnay shalay hadaba warbixin arinta ku saabsan waxa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaha VOA da intisaar Saalax Xuseen
shalay oo bisha ay ku beegnayd 22-ka bisha September ayaa guud ahaan caalamka waxaa laga xusay maalinta nabada adduunka. Maalinta nabada adduunka oo markii ugu horeysay lagu dhawaaqay September 22-ka 1981 waxa ay shalay u ahayd 4 sano guuradii ka soo wareegatay markii maalintaasi looga dhawaaqay kulan guud ee xubnaha qaramada midoobay ee UN General Assembly sanad kastaba dhamaadkiisa bisha September ay ku yeeshaan magaalada New York oo sanadkan uu shalay ka furmay magaalada New York. Inkastoo kulanka sanadkan ee UN-ka ay hareeyeen dhibaatooyinka xanuunka coronavirus uu ku keenay caalamka, haddana waxaa la filayaa in madaxda caalamka ee New York isbuucan joogto in siyaabo kala duwan ay uga hadlaan waxtarka nabadda ay u leedahay bulshooyinka caalamka. haddaba aqooyahan Cabdullaahi Mire oo ah aasaasaha hay'adda Refugee Youth Education Hub isla markaana uu ololeeya arrimaha nabadda ayaa waxan wax ka weydiyay muhiimadda caalamka ee u leedahay maalintan iyo waxa loo asteeyay.
Maalintan waxaa loo asteeyay si loo maamuso sanadkii 1981 oo waxa waa 1981 dibadda iyo dagaalada adduunka ka jiro loona saadiyo xalal ka jiro dagaalada wadamada ka jiro si loogu helo xal. Waxaana soo abaabushay maalintan in la sameeyo hay'adda UNTA oo raadinaysa si xal loogu helo wadamada ay dagaalku jiraan iyo wadamada ay u diraan ciidamaha nabad ilaalinta oo dagaalada dabada dheeraada sida kuwa Soomaaliya iyo koonfurta Sudan, Iraq loogu helilaa xal. Sidaas daraaddeed ayaa maalintani loo maamusa adduunka idil in la dardal geliyo nabadda.
Cabdullaahi, nabadda adduunka gaar ahaan Geeska Afrika iyo Soomaaliya saameyn noocee ah ayay ku yeelan kartaa nabad la'aanta?
Waad ogtahay nolosha qaybaheeda guudba waxay ku dhisan tahay nabadda. Hadday nabadan jirin waxay noqonaysaa nolosho adkaato. Nolosha ma basacanaysa, ma adig ilmaha iyo dadka weyn nololaanteed meel kuma noolaan kartid, ma aadi kartid nolosha caadiga ah, iskuullada lama aadi karo, ganacsi ninka samaysanayo, shaqooyinka iyo howlaha lama geli karo. Sidaa dogtahay Geeska Afrika wadamo badan ayay dagaal ka jiraan, tan ugu dheer baha ahaatee tan Sudan, South Sudan iyo Soomaaliya oo waqti badan dagaalo kusoo jireen. Sidaa dogtahay hadda oo kale dagaalo waxaa kasoo cusboonaysanaya Ethiopia, taas oo gobollada iyo qabiilada kamid ah Ethiopia oo masadaan hadda.
Qaramada midoobay keliya marka laga soo tago inay xusto maalintan, maxaa la gudboon inay u sameeyaan wadamada ay nabadda ku yar tahay?
Waxay sameyn karaan wacyigelin ay ugu horeyso tan in ciidamada biskibinka loo diro wadamada. Sidaa dadka hadda kasoo qaad tusaale Soomaaliya waxay joogaan ciidamada Afrikaanka isku darka ah ee AMISOM, kuwaas oo yahay muhiimadooda inta ay joogayaan inta ay Soomaali ka jirto dagaalka, isku dayayana sidii looga heli lahaa amnigaas oo ku standard saraysan sida international community-ga ay u aqaanaan nabadeenta. Caawiyana ayaka ma aha inay wax nabadda dhab ku keeni karaan, caawiyaan la taliyaan wadamada dalkaasi haata dowladda haya la ifaata, laakiin ayaka waxay siiyaan support mise taageerid dowladaha dalkaas ka jiro si loo helo ay u soo bartaan nabadda, mise ayagana waxay kasoo tegi karaan dalalkaas ay biskibinka u joogaan marka ay nabad buuxda ka dhalato.
Ugu dambeyn, Cabdullaahi, nabaddu iyadu iskama timaado, yaa laga rabaa inay raadiyaan?
Nabadda iskama imaato sidaad sheegtay. Nabadda waxaa laga rabaa waa mas-uuliyad aniga iyo adiga saaran. Aniga iyo adiga markaan leeyahay waa shaqsi walba, haddii aad tahay macalin, arday, madaxweyne, siyaasi, dhalinyaro, nin walba ayay mas-uuliyad ka saaran tahay nabadda. Waayo nabadda waxay ka bilaabataa shaqsiya naftaada, inay naftaada horta kasoo goodo, inaad raadinayso xasilooni iyo amni. Marka aad hesho ayaad dood kale fari kartaa. Nin walba haddii aad gori wadatid iyo haddaad qalin wadatidba, waxaan nagu baahdin lahaa hadda inay nin walba asaga mas-uuliyad ka saaran tahay, sugin madaxweyne. Madaxweyne goboleed inuu kaa bedelo nabad kuu keena. Nabadda adiga ayay mas-uuliyad ka saaran tahay meel kasta oo joogto, shaqsi walba oo Soomaali tahayba. Taas waxay kuu sheegaysaa inaad nolosha ay ku xiran tahay, ay ka samaysan tahay bulshadana nin walba uu qeyb ka yahay. Marka nin walba ayaa mas-uuliyad ka saaran tahay sidii loogu heli lahaa bulsho nabad iyo amni leh.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
markana dhegeystayaal, qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa. Waxaad ku soo maqan xubinta dooda gaaban barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la filayaa in uu maanta Arbaca ku dhawaaqay in Mareykanku ay iibsadeen 500 milyan oo xabo oo talaalka COVID-19 ah, kaasoo ay siinayaan wadamada dhaqaalahooda soo koriyo. Mareykanka ayaa hore waxa uu ballan qaaday in wax ka badan 500 milyan oo xabo oo talaalka Pfizer iyo BioNTech ah ay siinayaan wadamada soo koraya dhammaadka bisha June ee sanadka dambe, waxaana ay taasi ka dhigaysaa in hal bilyan oo xabo oo talaalka COVID-19 iyo 10 ah ee Mareykanka dunida ugu deeqayaan. Xogaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa bartiisa Twitter ka soo dhigay in xabad walba oo talaalo oo lagu muday dadka Mareykanka ay beddelkeeda 3 xabo oo talaalo ay siinayaan adduunyada. Biden ayaa arrintan kaga dhawaaqi doona kulan weyne looga hadli doono COVID-19 iyo 10 oo ah kulan daceed ka tirsan kulanka qaramada midoobay ee New York. Rakubaysanaya arbacada maanta rasaas ku furay gaari uu la socday gacanyaraha madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky sida uu sheegay ay sheegeen booliska dalkaasi. Madaxweyne Zelensky ayaa hadda ku sugan magaalada New York oo uu kaga qayb galayo kulanka guud ee qaramada midoobay. Muuqaal laga soo duubay ayuuna ku sheegay in arrintaasi ka bixin doono jawaab adag weerarkaasi oo Israa'iishu ku dhudhow madaxweynaha ku tilmaameen isku day dil oo lala eegtay la taliyaha madaxweynaha oo lagu magacaabo Sergey Shafir. Israa'iishu waxa sheegay in weerarku markaasi ay dhici karto inuu yahay mid looga dan lahaa in farriin loogu diro madaxweyne Zelensky sida ay sheegay la taliyaha madaxweynaha Mikhail Podolyak. Zelensky ayaa ku guuleystay madaxtinimada dalkaasi kadib markii uu wacad ku maray inuu la dagaalami doono ganacsatada siyaasadda awoodda ku leh iyo musuqa dalkaasi ku baxay. Magaalada labaad ee ugu weyn dalka Australia ee Melbourne waxaa gelgelay dhul gariir cabirkiisu ku dhawaa 6 cabirka dhul gariirada aroortii saaka 4 ahayd. Hay'adda dawladda Australia u qaabilsan sayniska iyo dhulka ayaa waxa ay sheegtay in dhul gariirku uu gaaray ilaa iyo magaalada Mansfield oo ku taala meel 130 kilometir dhanka waqooyi bari uga beegan magaalada Melbourne ee caasimadda gobolka Victoria. Dhulgariirkan wuxuu sababay waxyeelo soo gaartay dhismayaasha qaarkood ku yaala xaafadaha iyadoo burburka dhismayaashuna ay xireen wadooyinka qaar magaalada. Qaar ka mid ah dadka rayidka ayaa laga daadgureeyay dhismayaashaasi iyadoo mid ka mid ah isbitaaladana la sheegay si ku meel gaar ah ay korontadu kaga tagtay. Habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad nagala socotaan. Dhul gariir cabirkiisu ku dhow yahay 6.5 ayaa saaka ku dhuftay gobolka Victoria ee dalka Australia, waxaana laga dareemay magaalada Melbourne iyo gobolada kale ee dalkaasi. Haddaba Soomaali badan oo ku nool dhismayaasha dhaadheer ee ku yaala magaalada bartamaheeda, gaar ahaan Melbourne, ayaa cabsi ay soo wajahday iyadoo dhismayaashana ay faarujeen kadib markii uu dhacay dhul gariirkaasi. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheenna Ibraahim Cumar Baafo oo ku sugan Melbourne.
Dhulgariirkan ayaa baaxadiisu ahayd ku dhawaad 6 cabirka dhulgariirka loo adeegsado, waxaana daba socday 2 kale oo yaryar ah isla ilbiriqsiyo gudahood. Qasaaraha uu geysteena waxay u badnaayeen burbur soo gaaray dhismayaal ku yaala bartamaha magaalada Melbourne. Haddaba Soomaali badan oo ku nool daaraha dhaadheer ayaa aad u dareemay dhulgariirkan.
Aniga marka uu dhulgariirka dhacay wax yar ka hor aan guriga soo galay,
Farxiye Sheekh Maxamuud iyadu qadar yar ayay gurigeeda joogtay marka la dareemay dhulgariirkan.
Xoogaa yaroo sikinno ahay ahayd qofkii markaa iyada ah dabaqa ku jiray leena dareemi kara. Dadka badanaa way hurdaayeen oo saaka warqabtid iskuul holiday ayaa lagu jiraa. Marka waxaa dhacday dabaqii dhana hal mar ruxmay. Dabaqa markuu ruxmayna waxaa dhacday dee in qof walbo la wada degay oo dhulka loo wada cararay.
Ilaa 3 kun oo qoys ayaa ku nool 9 daarood oo ku yaala bartamaha Melbourne, waxaana la sheegay inay faarujiyeen dhismayaashaasi cabsi laga qabay inuu mid kala dhaco. Farxiyo dadkii cararay ayay ka mid ahayd.
Waa laga wada baxay sarihii dadkii dabaq saarnaayo dhan dhulkii u wada degeen. Aniga laftigayga waa degay. Dadku waxay ka baqayeen haduu mid kale ku soo celiyo ayagoo dabaqa ku jiro in qasaaro far badan ay meeshaas ka imaan karto. Dhulka xitaa dadku waa isku maxaa la dhahaa aamini waayeen oo meelaha xoogaa dabaqa ka fogfog oo banaanka ah oo baagaga ah bay dadkii maxaa la dhahaa ii sheeg aadeen oo ciyaalkooda la aadeen.
Waxaa sidoo kale la sheegayaa daarahan dhaadheer in caawa dadkii deganaa qaarkood ay u hoydeen guryo kale oo caadi ah, halka kuwii kalena ay dib ugu soo laabteen guryahooda. Laakiin waxaa jirta cabsi ay aad u soo wajahday Soomaalida iyo dadka kale ee ku nool saraahan dhaadheer.
dadka qaar waxay guriyaha ku soo noqdeen gelinkii dambe ee maanta qaar kale nafta waa ay sii waysay inay guriyaha ku soo laabtaan oo eheladooda iyo qaraabadooda kale ee ay leeyihiin magaalada degan ee ay isdhihi karaan hadii wax dhacaan iyaga maxaa la dhahaa guriyo dhul ah degan oo xogaa qasaaraha inta waa ka yaraan karaa ama waa ku badbaadi kartaan ay isdhahayeen ay aadeen qaar kaloo aada u fara badanne waa ku sugan yihiin dabaqa laakiin walwal iyo cabsi ayaa caaw ku seexanayaan.
Australia looguma baran dhulgariir inuu ka dhaco, waxana ay sheegayaan khubaradu in dhulgariirka noocan oo kale ah dalkan ugu dambeeyay ka hor intaanay dadka cadaanka ah ee dalkan helay aanay soo degin. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA magaalada Melbourne, dalka Australia.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa inoo haya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa jiray khilaaf u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxaana labada mas'uul ay soo saarayeen warqado iska soo horjeeda iyadoo mid waliba uu qodobo dastuuri ah soo xiganayay hadaba khilaafka oo iminka maraya halkii ugu sareysay dib u dhacintee leeg ayuu ku keeni karaa hannaanka ay u socdaan howlaha doorashooyinka dalka waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Cali Saciid Maxamuud Kulane iyo Axmed Cabdi Haadi oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Cali Saciid.
Xasan Kaafi waa mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha Radio VOA. Ani waxay la tahay doorashada socota ee dalka rabo inuu aado haddii Ilaahay idmo iyo khilaafaadka hadda ka dhexeeya madaxweynaha iyo Prime Ministerkiisa wax saameyn iskuma yeelanayaan maxaa yeelay habka doorashada rabo inay u dhacdo iyo guddiyada u xil saaran iyo Britaardii iyo garab istaagii beesha caalamka iyo madaxdii maamul goboleedada iyo dhammaan arrimaha soran markaa fiirisid waa arrimo degan oo dhammaystiran oo qorshahoodu yahay qorsho mar hore laga baaraandegay oo khilaaf kasta oo yimaada ama iskabsi kasta oo yimaada inuu saameeyay aad looga baaraandegay marka waxaa isleeyahay si guud saameyn kuma yeelan doono oo doorashadu waxay u dhici doontaa habkii loo asteeyay mise loo qaabeeyay guddiyadiina qaabkii iyo habraacii doorashada loogu talagalay ay ku qaban doonaan waqtigii waa laga yaabay in wax ama ku darmaan ama ay wax iska bedelaan laakiin waxa isleeyahay si guud saameyn ma yeelanayso. Almost moogtahay doorashadii waxaa la rabay in la doorto aqalka sare iyo aqalka hoose labadaba in la doorto la rabay iyo kabacdina loo gudbo madaxweynaha. Almost wal bilaabo hadda aqalkii sare ee doorashadiisa waxa isla maamul goboleedyadu guud way soo doorteen markii laga reebo waxaaba yaryar oo dhameystir ah oo dhiman naqshadii iyo qaabkii kale doorashada aqalka hoose way dhameystiran tahay iyo schedule-ka lagu doorlaa jadwalka waxa isla yahay waxa kaloo diyaar ah oo markasta aan dhageysanaa beesha caalamka sidii diyaar ugu yihiin arintaas inay si dhab ah u dhacdo doorashada oo kala guurka siyaasadda dalku si nabad oo ku dhaco waxa kaloon la soconaa madaxda maamul goboleedyada dhammaantood markaa fiirisiin isku fikir ka yihiin qabsoomidda doorashada dalka in si nabada siyaasadda dalka loogu kala wareego iyagoo dabcan garab siinaya guddiyadii arrinta loo xil saaray iyo ra'iisul wasaaraha oo si gaar ah uga xil saaran.
Waan siiyo Axmed Cabdi Haadi.
Qoysaada ayaad maasan tahay anu waxaan isleeyahay xilli xun ayuu kusoo aaday khilaafkan u dhexeeya madaxda sare ee dowladda sababta waxa weeyaan waxaa lagu jiraa xilli muddo dheer uu soo jiitamay khilaaf siyaasadeed oo kamid ah dhaqan siyaasadeedka Soomaaliya oo u dhexeeyay madaxda sare ee dalka iyadoo hadda laga soo kabtay khilaafkaas ragaadi doorashadii mar hore dhacday sanad la socota February in madaxweyne cusub la doortay ayay ahayd ayaa haddana iyada oo la soo dhameystiray hanaanadii doorashada ayaa haddana khilaaf kale oo ma heer federaal ah uu bilowday marka khilaafkani wuxuu saameyn xun ku yeelanayaa habsami socodka doorashooyinka sanad la socota doorashooyinka waxa la yiraahdaa waa mid kamid ah hanaanada siyaasadeed hanaanada siyaasadeedna waxaa ka go'an gaara howlwadeenada oo madaxda ugu sareysa ay kamid tahay Soomaaliya markaa saaxiibkii doodis aan ka jawaabaa la socoto way ka duwan tahay dalalka kale oo institutionada ama hay-adaha dowliga u dhisan yihiin maadaama aysan jirin hay-ado dowliga oo madax bannaan oo doorashadii socodsiiyo oo kaliya ay jiraan maxaa la yiraahdaa madax iyo siyaasadeen lagu heshiiyo ay tahay awgeed ayaa waxaa iman kara doorashada inay hakada ku timaado haddaad saad la socotana خلاف كان أوري دي هكذا أيوب كان بدور شذا واحد الله سعته هذا اللي جمعه هلا يدور شذا إنه سعته واحد اللي جمعه هلا يا خلاف كرسي لو دميلا سال الله سعتنا سي أو دور حبس المسعود دور شذا وسعته وأنا ماسة كم قنت خلاف سياسة أو نوع كسته هذا أما مدى من ماشي من كم قيام مركز عديل سوى استو يا ود مع عابلة هبل الشقدي اللي جعري هبل الجو الصومالي دورنا إن ده ذي كرة وسط تاجر وعقبت وين وحكى له جلس الله سعته ضد الصومالي تاجر وبش حالهم كلهم مجمع بش لحال قابك أغني جبسين قابك في السودان يو قلها إنه وقلو صوصاري كوا حالنا جو كوي صوصاري وحكى له جلس تاس كدرنبا ما مقوله الناس تودي أي قاب كله حالنا يخلاف كان ما راح يسكون خلاف سنة الله سعته وحى يصير إنه دعجر وكدعاء أنت على جودة الله أيون أولان أنت خلاف يا سو كل الحق اللي كدي مركز قب صدين sida wararkan kulayno madaxda sare ee maamulka goboleed oo kala aragti duwan ka qaba isla khilaaf qaabka loo wajahayo marka waxaan sleeyahay waa caqabad weyn oo doorashada ku gadaaman ilaa oo xaliyan doorasho mas'uul karto
xal saciid maxaa ku sababaynaysa in khilaafkan aanu saameyn ku yeelan doonin howlaha doorashooyinka dalka
ani waxaan ku sababaynayaa in khilaafka labada mas'uul ka dhaxay inuu saameynin doorashada dalka loo qorsheeynayo insha Allah inay dhacdo awoodda boqolkiiba 80 hadduu xaq gacan ku hayo loo geliyo dastuuriyan ama heshiiska ugu dambeeya hadda xasuusto ee lagu qaabeynayo habsi musaadka doorashooyinka iyo qaabeynteed madaxda maamulka goboleedyada madaxda isteediyada hadii gacan ku hayaan awooddi doorashada oo ay ka maamulayaan oo gudiyada doorashada hab qaab state iyo qaab federaal intaba awooddu marka aad fiirisid ay ku biyashubanayso hab qaabka ay u dhigaan madaxda maamul goboleedada isteedada maamula waxa isleeyahay doorashada saamin kuma yeelan doonaan labadan mas'uul khilaafkooda waxa kaloo ku sababaynaya adduunka oran marka fiirsid moogta iyo dadka Soomaaliya iyo dowladaha si gaar u garab istaaga iyo saamilayda siyaasadeed ee kamid yihiin musharaxiinta mucaaradka ee kamid yihiin bulshada rayidka ee kamid yihiin dadka aqoonyahanada Soomaaliyeed dadka wax u yiraahda odayaasha dhaqanka ee ayaga naftooda kaalinta ku leh doorashada dalka marka dhamaantood qaabka u fikirayaan aad fiirsid dhamaantood way ka go'anta doorashada inay dhacdo doorashadu ma hakanaysaa aniga aragtidayda almost wax waaye moogtahay qoliyaha siyaasadda Soomaaliya daneynay budgetka loogu talagalay wax in lagu qabto iyo gudiga khilaafaadka xalinta khilaafaadka wixii doorashooyinka ka dhashay khilaafaadka gudiga xalin lahay iyo habraaci jaantuskii guud ee doorashada ku dhacaysa oo wax dhama diyaarsan yihiin aragtidayda aniga markaa waxaan ku xoojinayaa khilaafkooda nimankan waxa iska jira laakiin way socona doorashadan way dhacaysaa waqtigeedina waa ku dhacay insha Allah si gud markaa fiirisid waa ummada Soomaaliyeed oo dhan barnaamij ay isha ku hayaan oo ay daneynayaan oo ay wada difaacanayaan ummada Soomaaliyeed markii laga gudbo beesha caalamka waqti badan ku bixisay qarash badan ku bixisay talooyin fikir badan ku bixisay kan isha ku hayaan dhamaan waxa soo raal markii la isugu geeyay waxa isleeyahay waa factors caawinaya in aysan khilaafaadkaas wax sameeyna haba yaraatay isan ku yeelan doorashada sidii rabe u dhacdo
Axmed maxaa daliila oo aad u haysaa in khilaafka iminka taagan uu caqabad ku noqon karo geedi socodka doorashooyinka
waxaan ku sabeynayaa hor saaxiibkeena ka raay doonaa rabaa inaan ku sheego doorasho saal la socoto maaha doorasho maamul goboleed waa doorasho heer qaran weyn waa doorasho federaal markay tahay waxa laga maamulaa Muqdisho ayaa laga maamulaa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ayaa maamula marka hadii wadajirkood meesho ka baxo ma suurtagelisa doorasho inay dhacdo doorashadan xilligeedu kuma ba dhacaysaa saal la socoto mar raal la soo dhaaf xilligeeda intaas oo dhan waxa uu soo jiitamisay saano roo sheegnay khilaaf siyaasadeed ayaan soo jiitamina waxaan kaloo rabaa inaan ku sheego si ay doorasho u dhacdo oo dalkan ay doorasho uga dhacdo waxa loo baahan yahay koob qodobka koobaad marka laga hadlayo waxa loo yaqaan deganaansho siyaasadeed ayaa loo baahan yahay hadii deganaansho siyaasadeed dalkan ay ka baqan tahay suurtagal ma doorasho inay ka dhacdo waxaan rabaa inaan ku sheego doorasho dalkan soo dhacday waxa koob ka madaxda ugu sareysa dalku inay heshiiyaan oo hadda waxa socdaana lagu heshiisinayo heshiiskoodu dhaco kadibna loo xidhayto doorashooyinku inay si sax ah u balowdaan haddana maanta nasiib darro xilligii meesha ugu fiican ee marayso oo rabo doorashada in la boobsiyo hay'adii dastuuriga oo waliba xilligoodu ka dhacay sanad socoto xukuumi bedel laha la keero madaxweynihi la doorto oo ra'iisul wasaaraha isu soo magacaabo oo aanag siyaasiga Soomaali lagu bartay qoris ku dhiibka oo sii socda ayuu khilaafkan uu ka dhaxurtay marka adduunka maba ka jirtaba doorashooyin heer qaran ah meel ka dhacayaan oo dadkii wadi lahaa doorashada iskhilaafsiin salaalo kale waxa la rais wasaaraha waxa la siiyay awoodda doorasho wadida hadii rais wasaaraha awoodda doorasho wadida la siiyay laakiin madaxweynuhu ku taagan yahay oo caqabada hadda ugu weyn ay ka timid arrinta la xiriirta ikraan tahliil waa arrin maamul oo la rabin la socodsiiyo cadaaladda la geeyay laakiin hadii arrin siyaasi noqoto arrin khilaaf ay noqoto waxay saameyn oo aan caadi ahayn oo ragaadin ay ku yeelanaysa doorashooyinka dalkan inay socdaan sidoo kale waxaan rabaa inaan kugu door waxa jira siyaasiyiin iyo kooxo aan rajo siyaasi hadda ka lahayn doorashooyinka inay ku soo laabtaan oo raba doorashadu inay raagto si ay xaalado kale ay u sameysmaan marka siyaasadda yar hoos marka waxa ku jirta khilaafkan in la sii horiyo si waqtigu u dheeraado aan fursad loo siinin isbeddelka iyo nabadgelyada guud ee dalka ilaamaha markaas aniga ayada oo waxaas caqabadaha ay jiraan in ay doorasho dalka dhacayso
waxaanu joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Cali Saciid
xalku wuxuu yahay marka koowaad qof kasta inuu qaato dareenkiisa si rasmi ah mas'uuliyadiisa oo qaato kasoo baxo kaalinta laga sugayay moogtay oo umada Soomaaliyeed ay kusugayeen waxaan isla leeyahay doorashadu way dhacaysaa waxa kale oo isla leeyahay qolyahan siyaasiyiinta doonaya inay doorasho wadanka ay ka dhacdo ee musharaxiinta maanta in madax noqdeen doonaya naftooda in la helo contribution code ee fikirkooda in la helo iyo taladooda ay garab siiyaan markasta doorashada ay qaabku dhici lahayd fuudaa lahayd madaxda maamul goboleedada kaalin weyn ku leeyihiin maadaaba awoodi inta badan ay gacanta ay ku hayaan doorashada oo naqshadii iyo qorshihii wax u dhacayeen ay qaabeynayaan maanta oo nasiib u yeesheen kaalintooda inay muuqataa oo kaalintooda ay noqotaa kaalin wax fududeynaysa oo si wanaagsan inay wax u dhacaan ka shaqeynaysa oo mas'uuliyadda ka muuqanaysa moogta iyo dareen ee ummadeed ugu dambeyn waxa islaayay markii kalsooni jirto oo qof kasta shaqada loo diray uu ku kalsoon yahay si degan iyo qorshan uu ku qabanayo way fududaanaysaa in doorashada dhacdo si guudna way dhici doonto doorashadu
haye axmed dhinacaaga maxaad ka soo gabagabeynaysaa oo xalku kuugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay koo horta ina ka jawaabno maxaa keenay khilaafkan siyaasiga inta uu ka bilowday wuxuu ka bilowday keyska ikraan tahliil marka xalku wuxuu ka bilaabanayaa arinta ikraan tahliil in si madax bannaan oo aan siyaasadeed cadaalada loogu daayo laba in dib loogu laabto heshiisyadii dhacay oo dalkan ka dhacay oo September 17-keedii April 25-teedii oo ahayd in doorashada la socodsiiyo ra'iisul wasaaruhu la socodsiiyo saddex arrimaha siyaasiga ah ee ka dhashay arinta ikraan tahliil oo kala bedelka dadkan maxalli ah jagooyinka sirdoonka iyo wasiirada amniga ay haystay in oo laga gaaro maxalli ah ay sheegay xal siyaasi ah in laga gaaro oo dad cusub oo labada dhinac ka socdo ay ku wada kalsoon yihiin meeshii inay ay ka shaqeyso si guudna waxa loo baahan yahay in la fahmo in aysan doorasho dalkan ka dhici karin ayada oo khilaaf federaal ah oo madaxda ugu sareysa dalka ay ka jirto marka madaxdi sare oo qorti iskula jirta dalkan doorasho kama dhacayso
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobeynaa xubinta doodda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cali Saciid Maxamuud Furana iyo Axmed Cabdi Haadi oo labaduba ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeen
taasi ku dhaafno xubinta dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska Caashu Ibraahin Aadan Caashuud ayaa noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysa
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal inkastoo aanay sidaas u badnayn haddana cayda ayaa ka mid ah ujeedooyinka maasiyahanadiyo
dhegeystayaal naga raali ahaada barnaamijkaasi oo idaacaddeenna galabta ku maqasheen aanu idiin soo gudbinay markana barnaamijkii haweenka iyo qoyska kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kula soo dhawaada barnaamijka qoyska oo todobaad waliba habeenka arbacada ah aad ka dhegeysataan laanta af Soomaaliga VOA sidaan horeba idinku ballanqaaday barnaamijka qoyska waxaa weli inoo socda sheekooyinka waalidiinta Soomaalida ah ee ka guura dalalka galbeedka ee dega dalalka Afrika iyo kuwa Islaamka ah waalidiintaas oo rajo ka qaba in ilmahoodu ay helaan barbaarin ku salaysan hab waafaqsan diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaaliyeed iyo sidoo kale inay caruurtoodu bartaan afka Soomaaliga
waxaa todobaadkan barnaamijka marti ugu ah qoys Soomaaliyeed oo sanadkii saddexaad ku qaadanaya dalka Masar. Xamdi iyo Mahdi waa aabe iyo hooyo leh todoba caruur ah oo 10 jir u weeyahay. Waxa ay dalka Masar ugu soo guureen inay caruurtoodu barato Qur'aanka iyo afka Carabiga. Waxay barnaamijka uga sheekeynayaan waxa ay ku doorteen dalka Masar, sida ay nolosha ku maareeyaan, iyo sidoo kale waxa uga suurta galay hadafkii ay ugu soo guureen dalka Masar.
Walaalkii ee ninka ahaa waxa u soo baxnay waxa Soomaali u soo dhexeen waaye ee carruurta xogaa luqadaha ay soo bartaan markaa halkan ayaan door bidnay maadaama waddankan Masar oo kaad waxyaalo badan oo fikirkii uu leeyahay xag waxbarashada fikirkii aan u ka jiro faan waxa halkan yaalo ee wax ka jira kulli international ah kulli al-Azhari ah kuwa English ah kuwa Carabi ah isku jira ah aniga markaa hadda joogo homeschool naa soo dhinay carruurta la soo dhinayay halkan markaa imaaday homeschoolka ku soo daalay maamu shaqeysana waa ahaa midka xabda xoogaa meel sidka waxbarasho fiican aad si hilib oo ku qaracin tahay marka halkaana waa keenay alxamdulillah.
Muddo intee la eg waad markaa joogtaa dalka Masar?
Hadda saddexaad noo socdo.
Marka adiga iyo qoyskaagii dhan baa soo guuray adiga caruurtii iyo aabahood?
Haa.
Waa yahay xamdu waxaad ka warantaa marka imise caruura baad la soo guurtay? Imise jir baa u yar imise jir baa u weyn?
Todoba caruur caruurtii aad ii yar yihiin saan soo guuray ingiriis todoba tan ashir jiray.
Marka Xamdi waxaad ka warantaa hadafka ugu weyn ee aad uga soo guurtay dalka Australia ee aad u soo degtay dalka Masar muxuu ahaa?
Walaal aan Australia waan jeclahay tii oo sidii anoo yaraa qurbaha tagay waxa wax soo koray wax soo bartay si fiican aan ku jiro muxuu ahaa laakiin hadafka Masar wuxuu noqonayaa kulli caruurta dunida la gaadho.
Hadda saad sheegtay 10 jir baa caruurtaada ugu weyn isbedelkaasna wuu dhacay saddex sanana waad joogtaa marka maxaa qorshaha idin ku jira qoys ahaan?
Walaal Allahu aalam ilaah wa garanaayo kulli waxa waayo waa jecelna inaan sii joogno.
Laakiin dhinac kale markaad ka fiirisid dalkii ma aha dal Soomaaliyeed inay caruurtaadi diintii bartaan oo haddaba ay meel fiican ka marayaan waad sheegtay. Laakiin markaad fiiriso dhinacii kale ahaa dhaqankii Soomaaliga oo isna aad muhiim u ah dhinaciisa ka waran?
Walaal Soomaaliga maxaa laftiisu waa wax muhiim ah waaye laakiin waxa step by step waaye وقبل الصومال جنوا كتب حتى هذا هل كان كان تعمل مع الجن أو حاله لا نحن الصومال كهب لا وقرب ذلك هو إماره أو إني الصومال ما خلي يعني قبل الصومال هو حاجة مثل أو قريب كفن كان تعاون عيو الصومال كهب لا يعني نرك حقا الصومال هو حق أمر سأينه حقا صور ببطي ودن كينه ونود ويا حقك هذا تبرؤ هاي إنه تبرؤ كلا إنه وأرن أدو في عن طريق أول ذكر نقص الصومال جنوا لي ميدا وكجرة أو أستجن واحد هو جو حي وألهنا أخذ
markaad ka soo guureysay Australia kale meelo badan oo nabad ah jira Soomaaliya maxaa Soomaaliya aad weydeen oo aad ku doorateen Qaahira?
Walaal aniga kale Soomaaliya waa tiray maxaa waqtiga mudiran soo jeeday waan soo jeclaystay laakiin saa waqtigan daa soo sheegay xagga tisniga waxbarashada homeschool naa soo binaa inuu Australia joogo for 2 years markaa homeschool kan waa ku daal xoga I want to get my school u jiro soo Soomaaliya isku tiray markii halkaas isku fiirshay halkan ay ila fiicnaato xagga waxbarashada
wa gartay. Marka hadda haday caruurtaada diinta ku bartaan diinta horta ee number 1 oo koow ah dhaqankii Soomaaliga isaguna waa muhiim, afkii Soomaaliga waa muhiim, marka afka Ingiriiska ay ku hadlayeen saan qiyaasayo oo dalkaad ka timaadeen afka Ingiriisiga looga hadlaa dalkan hadda aad joogtaan ee Masarna afka Carabiga looga hadlaa
sax
caruurtii hadda ka waran luqadoodii luqaday la haystaan labada luqadood Ingiriiska iyo Carabiga
maxaa inaka ka English ku waxaanu yaa muhiim noo yahay sababtoo ah maxaa aniga for example ahaan nika ahaa halkan marka imaan wixii ugu horreeyay arkay waxay ahayd inta almashinka u diray waxa ase iskuulka inuu xoogaa luqad ingiriiska ah sidii second language caruurta u baraan sidii isla u baraan sidii caruur native u baraan marka waxaan ku bilaabnay ka nafaa home school madam ahari u sugan jirnay we decided in Australian curriculum agul ku isticmaalno so markii ciyaalka gabadheeda hadda ay grade 4 dhameysay hadda grade 5 ay soo marka Australian curriculum aad ma isticmaalayna marka ingiriiska gacanta kama bixin gacanta nagu jira waxaa carabiga igu fiican xisaabti raasaan hoyo kamsaasna waxaa dadka xisaabti aad ay u fiican tahay bis ingiriiska liya xada wax ka daran inuu wiiku yahay qofkii international school aadana waa ka fiican tahay laakiin maxaa hadda ingiriiska iyo Soomaali kale guriga aan soo kusaasna
marka ilaa hadda waad ku qanacsan tihiin hanaanka ay caruurtaada ku baranayso
alxamdulillah hadda xisaabti xadoo kale aan ayuu hataa weeladaha ee taasna hadda nifa ahaa waxaan hamiyeena hadii aan Soomaali aadi karo inaan geeyo waxa ka saxa
in hooyo iyo aabe inta badan Soomaalida qurbaha ka soo wareegta ee rabta in caruurtooda ay baraan afka Soomaaliga diinta iyo dhaqanka إنك صاحب دين كدين عين أو بدن يهاي دين عيد دين حضرنا أنت بدن أنت بدن قويس كردن أنت بدن وقوعك تاني صوب حان وأما أبها عروت تصور راعة أما هوي دا صور راعة لكن أدين كدواد وذا سعطان أب هوي أديجيا يا عروتي سدينا ولا شو دبرتان
ولا نكو هذا أديهم أنت بنقول لعبتها أونلاين وعكس شقيتنا أنت بن أونلاين عكس شقيتنا
قار كم دقيس كله اللي كرمت ترتاع وهذا اللي هلكره
مهدي عجوز ولا مهدي ترتاع
هاي مهدي اللي
هذي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام مهدي ونقلي سي حمدي ما حد قدر لهيد
والله هرت الحمد لله هرت وحي خير كجرة متقانة إيوه كذا إلهي سبحانه وتعالى ذلك هي إلهي ما قدرنا هنا وافجيو إنتان قدر أي وحيت هاي إدي سو جورة ساي ما كهرت إني مال فلا بيجان أرجع إيوه متقانة الجوادة وحي سو جورة أنا ما دمت يلين إني وعباته لما تبي ترى وردن قاسة في عن لكن قلاول باي مال بأوفي ما ليس مركا إني هرت وحي يا غربان يهلك كهرت إنه أوي رعدي هاي ندكلو علي عقنا واجد هذا ثانو هاي بسجنة إن هدي فيركي ويلل كجيران وكالة دارهان قبلو آدي في عين إلا فهرسية إنت بغن وحا هاد مانتا فراها بس كقبي وإيخ أبليه ويلاشا مركا عابياش إيغنا متقعنا إني حوغاية هديئي أو ذاد إني إبطان إني عروفتي وقت سيان ومتقعنا إن بغنو هاد وحان لغو إيغايا صومالي هادان هاي إن كلية ما مري كلية أن صدرنا طلب عروف شن عروف سجال عروف لسك صدره وأريجنا متقعنا وكم قيها هاي وحلقي أبادرو فحكى مقالها إنه جرو لكن هديل العودة إن متقعنا أبيه ومتقعنا وقتي أوصيه إذاك متقعنا إلهي أوصيه مدكرو أيضا لو قد عكشن قصي سيدا إنت بدل إن جل لوجه الصومالية عروف بدل هذا ما أنت الصومالية فهمه لكن شو اللي أمرك إنك يربطه إنك هذا وحيالها هذا أن كتل جمع حكمة ما دام هذا عربي يدينتي الحمد لله هذا نوع حياتي فصحيلا صدح بلو أفرت بلو إن شاء الله إنان صومالي إلا عبنو ساشيكي ووحلة سلموذي هلو هلميل بو ريالان مركا دلال باسكو وما لكن ألا وحي كسو بحضون إن شاء الله مستقبلك وحي آن حضو إن شاء الله إلهي مباركي
intaas ayaa laga isteel ku soo gabagabeynaya barnaamijka qoyska ee todobaadkan oo ay martii ugu ahaayeen Xamdi iyo Mahdi oo ah aabe iyo hooyo Soomaaliyeed oo ka soo guuray dalka Australia una soo guuray dalka Masar intaan markala kulmayno waxaan dhamaantiin idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
annu intaas ku dhaafno barnaamijkii haweenkii qoyska iyo Aashi Ibrahim Aadan Aashuud markana kalmihi heesahay nagu gabagabadeeda aad ku saqeyna xabiib xasan tooxo ayaan idin soo qabanayna
Oh,
codka macaan ee xabiib xasan tuuxan waxay gabagabo u ahayd idaacaddeennii habeennimo intaan mar kale kulmi doono dhegaystayaal waa dhammaan v o a oo idin nabadgelyo.